Ikaw ay nakikinig sa Damuhan Podcast. Podcast ng Pinoy, tambayan ng Binoy. Patok na jeep. Madalas na kinaiinisan kong sakyan. Yung tipong nabibingi ako sa lakas ng tugtog at nanginginig ang buong kalamnan ko sa lakas ng bayo ng speaker nito. Malas mo na lang kung malayo ang biyahe mo. Dahil bukod sa kadalasang baduy na rap song ng kung sino ang tinutugtog, lalampas ka pa sa bababaan mo dahil sa lakas ng sounds. Hindi na kayo magkarinigan ng driver. Wala sa hinagap ko na magkakaroon ako ng inspirasyon sa pagbablog, pagsusulat, at pagpapodcast sakay ng isang patok na jeep. Pamilyar ang boses ng mga kumakanta, si Glock 9 at si Ice Sigera. Ilalagay ko na sana ang headset ng cellphone nang biglang pumailan lang ang lyrics na ito. Ibalik mo ako sa araw na kung ako'y hinahanap ng aking inay habang lumalangoy sa ilog. Kahit hindi ko naranasang lumangoy sa ilog, agad naman nagbalik ang mga panahong tuwang-tuwa ako sa pagligo sa ulan, patakbo-takbo pa sa kalsada kahit walang salawal. Ang pagtakas kay nanay dahil tiyak na hindi papayagan, sa pangambang ako'y musmus lamang na mahina pa ang pangangatawan. Lubi ng aking turumpong nakatali sa aking baywang. May halong saya at lungkot ang pag-alala ko ng mga kinaiaaliwang larong pambata noon. Simple lang, hindi ka gagastos ng limpak-limpak. Pero panigurado, masaya na tayo dun. Mula sa text, langit-lupa, chato at iba pa, na marahil kung babanggitin mo sa mga bata ngayon na isang malaking ano yun ang makukuha mo. Di tulad noon, wala ka ng lugar na mapaglalaruan ng patintero at panay de kuryente ang kanilang mga pinaglilibangan. Ibalik mo ako sa araw na nung ako'y pinagtatawanan dahil ang sapatos ko ay baduy. Di mamahalin ang damit simula sa umpisa at ang aking pantalon ay di 500 ang isa. Noon, walang kaso ang mumurahin ng gamit. Kahit hindi terno, hindi alintana ang pangungutya ng iba. Pero ngayon, gagawin mo ang lahat, makuha lang ang pares ng sapatos na halos katumbas ng 1 linggong pagsasaluhan sa hapag. Nakakatuwang isipin na noong mga bata pa tayo, wala tayong pakialam sa sasabihin ng iba. Nahinahayaan natin si nanay at tatay pumili ng damit pang simba. Ngunit ngayon nagkaedad na, misto lang bingi maging sa mga opinyon nila. Naisip ko bigla yung kinanta nung birthday ni Vic Soto sa Itbulaga. Mabuti pa nung bata, masaya. Pag mayroong problema, ang takbo ay kay ina. Kung saan hindi pa komplikado ang mga bagay-bagay, hindi mabilis ang takbo ng oras, na hindi mo pa iniintindi ang bukas. Tipong si nanay lamang ang kakampi natin, matalik na kaibigan, lahat-lahat na. Hindi tulad ngayon, may sarili na tayong mundo. Marahil nandyan lang sila. Pero hindi natin maikakaila na minsay nakakalimutan natin sila nang magsimulang bumarkada, magtrabaho at umibig. Sadyang ganyan ang buhay. Darating at darating ang panahon na ito at lilipas at maaaring magbabago ang lahat. Hindi ko man alam ang mga maaaring mangyari, isa lamang ang natitiyak ko. Kailangan nating namnamin ang bawat segundo. Hindi sa lahat ng oras, ganito o ganyan, na nandiyan sila. Sabi nga sa kanta, yakapin mo, isipin mo, baka di na maulit to. Pull the string to stop. Ayos.